microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Calitatea aerului la Chișinău s-a îmbunătățit după căderea alarmantă din primele zile ale săptămânii.
În cazul nostru termic, este două centrale care le avem, dintre care una utilizează păcura ca combustibil. Plus avem cel mai important, traficul rutier, care a fost foarte intens, în special săptămâna trecută.
Republicanii din Statele Unite au obținut majoritatea în Camera Inferioară astă toamnă, dar acum nu sunt capabili să se pună de acord asupra liderului din legislativ. Cum văd, cum trăiesc și cum predau războiul din Ucraina profesorii specializați în studii slave, ruse, eurasiatice de la universități occidentale. Calitatea aerului la Chișinău s-a îmbunătățit după căderea alarmantă din primele zile ale săptămânii. Miercuri la prânz, potrivit unui site specializat, atestau stare moderată a concentrației de particule solide în aer numai două stații din capitală, cea de la Ambasada Americană și cea de la Grădina Botanică, celelalte cinci, calificând situația drept bună. O știre, desigur, bună pentru locuitorii capitalei. Unii dintre ei se întreabă însă cât de posibilă este repetarea episodului de poluare extremă din ultimele zile, pe care îl rememorează în continuare Mihai Caragacean.
Pe 3 ianuarie, în primele ore ale dimineții, în 3 dintre cele 7 posturi din capitală unde se monitorizează calitatea aerului, predomina nivelul extrem de înalt de poluare sau, altfel spus, codul roșu. Este vorba despre stațiile de pe străzile Grădina Botanică, Alexei Mateievici și Alba Iulia. Alte două, amplasate pe străzile Sarmizege Tusa și Mitropolit Petru Măvilă, arătau cod portocaliu de contaminare a aerului, iar cele de pe bulevardul Ștefan cel Mare și din strada Soarelui din orașul Codru, cod galben. Către orele amiezii, situația s-a ameliorat, astfel încât doar două din cele 7 stații indicau cod roșu de poluare. Șefa laboratorului de referință de mediu de la Agenția de Mediu, Marina Lungu, a precizat pentru Europa Liberă că, începând cu data de 30, sunt înregistrate depășiri ale nivelului de particule solide prezente în aer. Cota maximă a fost atinsă pe data de 30, când a fost atestată o concentrație de 140 de micrograme pe metru cub, în timp ce limita este de 50, adică standardul de calitate a fost depășit de 2,8 ori.
Sursele acestor particule pot fi diferite. În cazul nostru termic, este două centrale care le avem, dintre care una utilizează păcura ca combustibil. Plus avem cel mai important, traficul rutier, care a fost foarte intens, în special săptămâna trecută. Încă un factor foarte important care contribuie la poluare sau la acumularea poluanților, astea sunt condițiile meteorologice. Din data de 30 am avut lipsa practic a vântului și majorarea concentrațiilor care au favorizat, spun să avem urmare ceții, care arși, are capacitatea de a antrena particule și de a le menține în picăturile astea de ceață, de apă. Data de 31.1 am avut și o sursă de poluare care a fost focurile de artificii.
Autoritățile municipale s-au arătat alarmate de situație. Viceprimara Capitalei, Irina Gutnik, a trimis o scrisoare către Guvern, Ministerul Mediului și cel al Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Centrul de Sănătate Publică Chișinău, în care a cerut informații cu referire la cauzele și sursele de poluare atmosferică din ultimele zile. Între timp, Ministerul Mediului a atras atenția agenților economici, care sunt cei mai mari poluatori, că sunt obligați să treacă la un regim redus de lucru pentru a diminua poluarea, mai cu seamă în orele de vârf în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile. În acest sens, centrala electrică cu termoficare, fabrica de sticlă, uzinile de ciment, fabricile de producere a materialelor de construcție trebuie să se supună prescripțiilor Agenției de Mediu și să contribuie la reducerea poluării, având semnate acorduri de participare la diminuarea poluării aerului atmosferic, se arată în comunicatul emis de minister. Solicitată de Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt a Termoelectrica, Ionela Vasilenko, a spus că toate entitățile întreprinderii dețin autorizații eliberate de Agenția de Mediu, respectiv au normativele aprobate pentru emisiile de concentrații maxim admisibile de poluanți.
Totodată, termoelectrica întreprinde toate acțiunile de ordin tehnico-organizatoric și asigură îndeplinirea condițiilor și reglementărilor autorizațiilor de emisie, luând măsuri în scopul reducerii emisiilor de poluanți, îndeosebi în perioada condițiilor meteorologice nefavorabile. Asigură menținerea, funcționarea eficientă și continuă a instalațiilor, utilajelor și aparatelor pentru purificarea emisiilor, precum și monitorizează evidența permanentă a compoziției, calității și cantității emisiilor de poluanți în atmosferă.
Medicii vin cu atenționări și spun că cei mai expuși efectelor poluării sunt copiii și vârstnicii.
Mai receptivi sunt copiii și vârstnicii. Copiii știți cum respiră. Plămânile, deci nu sunt dezvoltați și până este perioada de creștere, de dezvoltare și vin că respiră mai repede. Și vin mai mulți poluanți nimeresc. Prin căile respiratorii nimeresc în sânge și vin că influențează și sistemul nervos, și sistemul cardiovascular și evident sistemul pulmonar. Vârstnici iarăși sistemul respirator se epuizează cu vârsta doar. Organismul nu funcționează deja cum ar trebui să funcționeze. Plasticitatea plămânilor nu e ceea care... Și dacă nimeriți un poluant ceva, organismul altfel îl suportă comparativ cu un organism tânăr.
Cel mai înalt nivel de poluare a aerului cu suspensii solide a fost înregistrat în Chișinău în mai 1983. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Mihai Caragacean.
Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. Republicanii americani au reușit la alegerile de la jumătatea mandatului din toamna trecută să preia controlul Camerei Reprezentanților, cei drept cu o majoritate mult mai mică decât sperau și decât se întâmplă de obicei la asemenea alegeri. Acum, partidul fostului președinte Donald Trump pare măcinat intern în legislativ de dispute între aripa moderată și cea dură, iar rezultatul este că nu se poate pune de acord pe cine să numească în funcția importantă care îi revine de drept de speaker al Camerei Inferioare a Legislativului. O relatare de la Valeriu Sela.
Camera Reprezentanților din Statele Unite nu are încă un președinte după ce în 3 voturi separate, republicanii care controlează Camera nu au reușit să aleagă unul. Favoritul și cel care a obținut cele mai multe voturi, dar nu 218 cât are nevoie, este deputatul de California, Kevin McCarthy. Cel care, de la alegerile din noiembrie încoace, a încercat să adune suficient sprijin într-un grup parlamentar extrem de divizat, care are în Camere o majoritate minusculă. Dacă la începutul zilei de ieri se presupunea că McCarthy va fi contestat de 4 sau 5 colegi de partid, ieri în primele 2 tururi au fost 19, pentru ca ulterior în cel de-al treilea să fie 20. Și această modestă modificare ilustrează și riscul la care e supus deputatul de California, și anume că dacă și primul vot de azi nu este favorabil, deputați moderați care îl susțin acum ar putea recunoaște că nu există o cale de alegere și să încerce să se alăture altui candidat. Până și fostul președinte Trump, considerat până acum un aliat al lui McCarthy, probabil nedorindu-și să își alăture numele de un alt candidat perdant, a spus doar, vom vedea ce se va întâmpla. Indiferent dacă McCarthy este în cele din urmă ales, perioada următoare nu se anunță una ușoară pentru republicanii de la conducerea Camerei, pentru că urmează să fie discutate dosare complicate, cum este, de exemplu, creșterea limitei datoriei naționale. Și chiar dacă McCarthy ar încerca să se bazeze pe sprijin democrat pentru a aproba această lege, care se poate dovedi decisivă pentru economie, el riscă să piardă conducerea pentru că a acceptat de acum concesia ca doar 5 membri să-i poată contesta președinția Camerei și solicita un vot de înlocuire. Cât timp democrații au condus Camera și Nancy Pelosi era președintă, numărul era de 50. Semnificativ este și faptul că doar 2 dintre cei 20 care i s-au opus lui McCarthy nu sprijină ideea lui Trump că alegerile din 2020 ar fi fost fraudate. Între cei 18 care susțin acest lucru, 14 au fost membri și în trecut și au votat împotriva certificării votului la 6 ianuarie 2021. Firește că ei nu sunt singurii care se poziționează astfel. 3/3 dintre cei 222 de deputați republicani susțin marea minciună promovată de Trump. Însuși McCarthy a îmbrățișat ipoteza că alegerile au fost falsificate, la fel cum a făcut și Jim Jordan, beneficiarul celor 20 de voturi dizidente. Camera își reia lucrările cu un nou vot miercuri la orele 19, ora Moldovei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Mânia populară crește în Rusia, scrie la Londra The Daily Telegraph, în urma distrugătoarelor bombardamente ucrainene cu rachete HIMARS. După distrugerea clădirii din localitatea Makivka, în care sute de recruți ruși sărbătoreau anul nou, s-a aflat că 3 alte cazărme au fost lovite în 48 de ore, totul încheiindu-se cu 10 și poate chiar sute de militari ruși morți. Rusia a recunoscut că 89 de soldați, inclusiv un locotenent colonel, au fost uciși când 4 rachete HIMARS au lovit o bază militară temporară în orașul Makivka. Kievul a ridicat însă numărul morților la în jur de 400, fără a socoti victimele din celelalte 3 bombardamente reușite. Tot The Daily Telegraph precizează ceea ce se știe deja acum, și anume că telefoanele mobile ale recruților ruși au servit la localizarea celor cărora nimeni dintre superiori nu le spusese că nu trebuie să se facă reperați atât de aproape de front. De altfel, cum o scrie în această dimineață agenția Reuters, asta este și concluzia oficială a Ministerului Rus al Apărării, care dă vina pe soldați că și-ar fi folosit în mod ilegal telefoanele mobile. Makivka, Putin touché, Putin atins, sunt singurele cuvinte pe fundal de ruine din prima pagină a numărului de astăzi al cotidianului francez Libération. În acest timp, la Moscova, Sergei Mironov, un politician și fost președinte al Senatului rus, a cerut ca oficialii care au permis concentrarea personalului militar într-o clădire neprotejată și alți responsabili care n-au știut să ofere o securitate adecvată să facă față răspunderii penale. Grigori Karasin, senator rus, a cerut o răzbunare cumplită împotriva NATO și a Ucrainei, pe când Andrei Medvedev, vicepreședintele Parlamentului Local al Moscovei, a spus că dacă nu se va procede la o răzbunare pentru pierderi, atunci, a spus el, vom vedea sfârșitul țării noastre. Peste ocean, The Atlantic subliniază însă depravata decădere a Rusiei, care își trimite proprii cetățeni la moarte, scrie The Atlantic. Adevărul e că rușilor nu le pasă de pierderi, ei sunt dispuși să-i sacrifice pe ai lor în masă. Suntem cu toții îngroziți, pe bună dreptate, de daunele pe care Kremlinul e dispus să le provoace Ucrainei și poporului ucrainean în agresiunea sa neprovocată, dar cruzimea lui Putin se extinde și asupra concetățenilor săi. El trimite la moarte oameni neantrenați, rău hrăniți și slab înarmați, căutând să astupe găurile frontului cu carne umană, cum i-a și numit pe recruți unul din comandanți. Președintele rus îi urăște pe ucraineni, dar el și ofițerii săi superiori par să-i urască aproape la fel de mult pe proprii lor oameni, scrie The Atlantic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În universitățile din Occident, războiul din Ucraina a readus istoria imperialismului rus în prim planul discuțiilor academice slave și eurasiatice, de la istorie și științe politice la artă și literatură. Războiul îi face pe tot mai mulți cercetători, catedre și oficiali universitari să se întrebe cum este predată istoria Rusiei și a fostei Uniuni Sovietice, ce manuale și surse folosesc, pe cine angajează și ce arhive explorează în acest scop, scrie Todd Prince într-o analiză rezumată de Radu Benea.
Peste 2000 de specialiști în studii slave, este europene și eurasiatice din întreaga lume, se vor reuni în Philadelphia la conferința lor anuală, având ca temă principală decolonizarea. Termenul este descris de Asociația pentru Studii Slave, este europene și eurasiatice, ca fiind un act profund politic de reevaluare a ierarhiilor de lungă durată. Invazia rusă din Ucraina a condus la lansarea mai multor apeluri de reevaluare și transformare a relațiilor rusocentrice de putere și ierarhie, atât în regiune cât și în modul în care le studiem, se spune într-un comunicat al asociației. Războiul este cu adevărat un eveniment cutremurător, iar mediul academic, ca parte a acestei lumi, a fost zguduit, a declarat pentru Europa Liberă Eduard Schatz, directorul Centrului pentru Studii Europene, Ruse și Eurasiatice, CERES, de la Universitatea din Toronto. Simt că nu mai este posibil să facem lucrurile așa cum le-am făcut până acum. Ceva trebuie să se schimbe. Întrebarea este cât de mult se vor schimba și pe ce dimensiuni, spune Schatz. În ianuarie, Ceres va organiza o reuniune pentru a discuta inclusiv programul de studii și dacă merită să fie schimbat chiar numele centrului. Potrivit lui, unii profesori s-au întrebat de ce o instituție care acoperă o regiune care se întinde pe două continente, de la Atlantic la Pacific, ar trebui să aibă o singură țară, Rusia, în numele său. Între timp, în Marea Britanie, Universitatea din Cambridge organizează o serie de prelegeri cu tema redefinirea studiilor slave, iar cercetători din America de Nord lucrează la o carte de eseuri care se va concentra pe decolonizarea artei și culturii materiale est-europene și eurasiatice. Mulți cercetători spun că statul rus primește prea multă atenție în mediul academic, în detrimentul țărilor, regiunilor și grupurilor colonizate, cum le numesc, inclusiv Ucraina, Caucazul și Asia Centrală, precum și al comunităților etnice minoritare din Rusia însăși. Susținătorii decolonizării sau ai descentralizării solicită o includere mai activă a vocilor din aceste țări și regiuni în programele de studiu ale istoriei, literaturii, culturii, științelor politice și economice ruse, sovietice și eurasiatice. Oksana Shevel, profesoară de științe politice la Universitatea din Massachusetts și președintă Asociației Americane pentru Studii Ucrainene, spune că mulți cercetători din regiune consideră că mediul academic a trecut cu vederea, în mare măsură, trauma provocată de imperialismul și colonialismul rusesc. În schimb, există tendința ca accentul să se pună pe o viziune centrată pe Moscova, potrivit căreia statul rusesc și cel sovietic au adus modernizare, educație și industrializare în aceste comunități. Cercetătorii care studiază regiunile non-ruse din fostul spațiu sovietic vorbesc practic pe o singură voce despre necesitatea decolonizării studiilor sovietice și post-sovietice, a declarat Shevel pentru Europa Liberă. Însă aceste voci nu sunt auzite sau luate în seamă de toți cei din domeniu. Cercetătorii care solicită schimbarea spun că se confruntă cu rezistență din partea unor academicieni care se concentrează în primul rând pe Rusia. Potențialul impact al schimbării care a început impune necesitatea de a rescrie cursuri și de a incorpora materiale noi. De asemenea, ar putea afecta proiectele de cercetare actuale și viitoare și ar putea duce și la o examinare mai atentă a lucrărilor din trecut. Decolonizarea nu este o conversație foarte confortabilă pentru majoritatea colegilor mei, dar cred că este una inevitabilă, date fiind circumstanțele, a declarat pentru Europa Liberă Valentina Izmirlieva, directorul Institutului Harriman pentru Studii Ruse, Eurasiatice și Est-Europene de la Universitatea Columbia. Este însă o situație în curs de dezvoltare și este dificil să prezicem cum se vor schimba lucrurile peste un an, a spus Izmirlieva. Erica Marat, profesoară de științe politice la Universitatea Națională de Apărare din Washington și expertă în Asia Centrală, spune că eforturile cercetătorilor din Ucraina de a contesta status quo-ul în mediul academic i-a inspirat pe cei care studiază și alte regiuni dominate de Moscova.
A fost Radu Benea.
Cumpăna dintre ani este de obicei momentul la care privim înainte, dar și îndărât spre istorie, inclusiv, cum facem mai rar, spre istoria noastră ca instituție de presă. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, un critic al dictaturii ceaușiste, exilat în 1989 în Occident, rememorează în relatarea următoare un aspect mai puțin frecventat al istoriei Europei Libere, anume cum era ea privită nu de publicul de dincolo de cortina de fier, de acasă, ci de est-europenii exilați în Occident.
Dacă pentru ascultătorii din România și Moldova sovietică Europa Liberă constituia o sursă importantă de informație, părerile exilaților români din Occident erau împărțite și oscilau între admirație, distanțare și ostilitate. Tipice pentru atitudinea de ostilitate față de Europa Liberă sunt acțiunile susținute de propaganda publicistică a unor cercuri de extremiști exilați de dreapta, în primul rând legionari și cuziști. În general, conducerea postului de radio a încercat deja în anii 1950 să evite orice colaborare cu aceste grupuri, refuzând preluarea unor materiale scrise sau emise de ele. Grupurile acestea scoteau la rândul lor o serie de publicații, mai ales în Spania, dar și în Franța, Germania, Austria, America de Nord și de Sud. Una dintre aceste publicații a fost Standardul, care în 1953 a apărut în Austria, iar mai târziu la München, în Germania Federală. Editorul a fost Ion Valerian Emilian, un membru activ al Partidului Antisemit al lui Ace Cuza, Liga Apărării Național-Creștine și simpatizant al politicii promovate de regimul fascist al lui Ion Antonescu. După 23 august 1944, a sprijinit guvernul din exil al lui Horia Sima și s-a înrolat ca voluntar în Waffen-SS. În ziarul Standardul au apărut de-a lungul anilor numeroase articole îndreptate contra Europei Libere. Această linie ofensivă convenea și securității române în perioada ceaușistă, care, pe de altă parte, susținea propaganda antimaghiară și implicit prezentările pozitive ale imaginii lui Ion Antonescu. Suprapunerea intereselor securității cu cea propagandistică din Standardul a contribuit la o apropiere care s-a concretizat în recrutarea lui Emilian și subvenționarea secretă a publicației. Într-un articol polemic și plin de insinuări la adresa Europei Libere, apărut în 1958 în Standardul, sub semnătura lui Traian Robinaru, se sugerează cititorilor că redacția postului de radio ar fi în solda regimului de la București. Pentru susținerea acestui argument, autorul invocă faptul că scriitorul român-german Oscar Walter Zizek a fost decorat prin decrete ale Prezidiului Marii Adunări Naționale a RPR pentru merite în domeniul creației literare cu Ordinul Muncii clasa a treia. Articolul continuă prin vehicularea unor aluzii evident antisemite, etichetându-l pe Noel Bernat ca evreu comunist. Fica lui Zizek, Hortensia Zizek, a lucrat într-adevăr ca dactilografă la Europa Liberă, nefiind implicată în realizarea unor emisiuni. Din această cauză, securitatea nici nu era interesată de activitatea ei. Datele culese și arhivate în diverse dosare, întocmite de poliția politică, sunt sumare și parțial greșite. Tatăl Hortensiei, Oscar Walter Zizek, a fost un scriitor de limbă germană și publicist de limbă română. S-a născut în 1897 într-o familie ceho-austriacă stabilită la București. A urmat liceul evanghelic din capitala României. Nu și-a încheiat studiile începute la München. În perioada interbelică a publicat eseuri, critici, proze și poezii în presa germană și română. Din 1926 până în 1947 a activat în diplomație. În timpul regimului Antonescan a lucrat în Ministerul Propagandei. Între anii 1952 și 1954 a fost deținut, fiind acuzat că ar fi fost un agent al Gestapo-ului. În timpul anchetei, poetul germano-evreu, bucovinean Alfred Margul Sperber, l-a apărat pe Zizek, afirmând într-o declarație că scriitorul a intervenit în favoarea sa, salvându-l în 1942 de la deportarea în Transnistria. Acuzația de spionaj nu s-a putut dovedi, așa că s-a renunțat la condamnarea scriitorului. După ieșirea din detenție, s-a dedicat exclusiv scrierii unor lucrări literare, fără a participa la campanii politice inițiate de către regimul comunist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Cam fiecare seară de miercuri difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Euforia intrării în noul an începe să se destrame. Încet, dar sigur, grijile cotidiene îi asaltează pe moldoveni, îi obligă să revină la terna realitate. Prima veste proastă în 2023 este creșterea accizelor la carburanți. Potrivit ANRE, de mâine, 5 ianuarie, benzina se scumpește cu 24 de bani, iar motorina cu 13. Perioada de ieftiniri din luna decembrie s-a încheiat prea repede. Binele e scurt, răul durează. Acum, cine are de făcut frecvente deplasări în teritoriu, cu treburi gospodărești sau la părinții în vârstă și nevolnici, va trebui să scoată mult mai mult din buzunar pe combustibil. Un alt mare necaz apărut de câteva zile este aerul extrem de poluat din Chișinău. Stând tot timpul în capitală, nu-ți prea dai seama, doar dacă ești bolnav de astm sau ai alte probleme respiratorii. Dacă însă abia sosit la Chișinău vei citi pe rețele că aerul la sfârșit de decembrie a devenit mult mai toxic, aproape de 3 ori față de limita admisă, vei simți instantaneu că ceea ce respiri nu e aer, ci un gaz suprasaturat de reziduri nocive. Cauzele poluării extrem de agresive din ultimele zile, susțin specialiștii, sunt centralele termoelectrice care lucrează pe bază de păcură, după ce Gazprom a redus unilateral volumul de gaze pentru Republica Moldova. Încălzirea nefirească a vremii favorizează persistența toxinelor. Autoritățile mai acuză și prostul obicei al unor întreprinderi industriale care ard pneuri, uleiuri uzate sau deșeuri din plastic pentru a încălzi încăperile. Dar cel mai grav factor poluant în Chișinău îl reprezintă traficul auto. Ambuteiaje interminabile, zeci sau poate sute de mii de tobe de eșapament ce emit în continuu noxe, pentru că Moldova, cum se spune în popor, s-a umplut de rable, de automobile vechi cu dotări sub normele ecologice moderne. Și întrucât străzile nu sunt de gum elastic și nici parcări nu se mai construiesc, aglomerația din capitală e infernală. Presa relatează și despre smogul, fumul negru produs de uzina metalurgică din Râbnița, căreia Comisia pentru Situații Excepționale a decis să-i prelungească pentru încă o lună, până în 31 ianuarie 2023, autorizația de mediu privind gestionarea deșeurilor și emisia poluanților în atmosferă. Este, așa cum se știe, o concesie făcută regimului separatist de la Tiraspol pentru a avea energie electrică mai ieftină de la Cuciurgan. Ne întrebăm dacă au fost explorate toate modalitățile de presiune asupra așa ziselor autorități de la Tiraspol, încât eliberarea autorizației de mediu prin derogare de la lege pentru uzina metalurgică de la Râbnița, extrem de poluantă, să fi fost singura soluție pentru a avea energie electrică la un preț suportabil. E stare excepțională, cauzată de războiul din Ucraina. Totuși, guvernarea nu se poate prevala la nesfârșit și exclusiv de această scuză atunci când adoptă hotărâri discutabile pe energie, mai ales că situații neprevăzute intervin în orice moment. Azi, 4 ianuarie, s-a anunțat că Gazprom scumpește cu $450 pentru 1000 de metri cubi gazul livrat Republicii Moldova în luna ianuarie. În condițiile în care rușii știu foarte bine că întregul volum de gaz pentru Republica Moldova merge către consumatorii din stânga Nistrului, în contul curentului electric de la Cuciurgan, destinat malului drept, iar transnistrienii nu plătesc gazul, întrebarea este ce urmăresc rușii sporindu-și cu bună știință daunele. Nu știu dacă ameliorarea stării mediului ambient face parte din lista celor 9 condiții pe care le are de îndeplinit Republica Moldova pentru a începe negocierile de aderare la blocul comunitar, dar în acest moment sănătatea populației este o prioritate pentru Republica Moldova, nu mai puțin importantă decât securitatea energetică, alimentară și siguranța națională. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că oscilațiile de temperatură din ultima perioadă ar putea afecta culturile agricole, pomii și vița de vie. O spun specialiștii în agricultură. Stratul protector de zăpadă lipsește și în acest an. Totuși, nu este un pericol mare pentru agricultură doar dacă nu vor fi înghețuri puternice. Agricultorii se arată optimiști și se așteaptă la o recoltă bogată în anul 2023, precum cea din 2021, când s-au recoltat câte 6,5 tone de grâu de pe un hectar. Producția vegetală a Republicii Moldova s-a redus cu 23,5% în ianuarie-septembrie 2022 față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele prezentate de Biroul Național de Statistică. Recolta grâului s-a micșorat cu 47%, a orzului cu 48% și a leguminoaselor boabe cu 14%. Tot pe nordnews.md citiți că bălțenii circulă mai puțin cu troleibuzul după ce călătoriile s-au scumpit cu 2 lei. Noul tarif de 5 lei votat de Consiliul Municipal în luna decembrie a intrat în vigoare în prima zi a acestui an. Unii călători încă sunt surprinși de majorare și cred că biletul este prea scump. Șoferii și taxatorii spun că o călătorie cu troleibuzul a ajuns să coste cât cea cu autobuzul, așa că numărul pasagerilor a scăzut simțitor. Consilierul municipal Sergiu Burlacu este unul dintre puținii aleși locali care a fost împotriva majorării tarifului pentru o călătorie cu troleibuzul. Acesta a declarat că a sesizat instituțiile competente pentru a verifica legalitatea deciziei. Șefa direcției troleibuze Bălți spune că scumpirile au avut loc din cauza că în acest an întreprinderea municipală va primi cu 30 de milioane mai puțin din bugetul local. Amintim că ultima dată biletele pentru transportul public din Bălți s-au scumpit în luna martie anului trecut, cu 1 leu pentru troleibuze și 2 lei pentru autobuze.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.